Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լաչինի միջանցքում գտնվող հայկական բնակավայրերի հանձնման մնացել է ընդամենը 13-րդ տարհանման ծախսերը հոգում է Կարմիր Խաչը։ Ինչու է լռում պաշտոնական Երևանը, Հայաստանը Ղարաբաղին կապող ճանապարհի երկայնքով գտնվող բնակավայրերի տարհանման մասին քաղաքագետների համոզմամբ Փաշինյանի կառավարությունը չի ցանկանում ասոցացվել վատ լուրերի հետ։ Իլհամ Ալիևն անդրադառնում է Ղարաբաղում ծագած վերջին ճգնաժամին, հայտարարելով, որ Ադրբեջանն իր տարածքում կարող է ցանկացած գործողություն իրականացնել ցանկացած պահի։ Ովքեր էին առևանգել նախկին պատգամավոր ազատ դեմոկրատների առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանի հորը քրեական պատմություն փրկագին ստանալու նպատակով, թե քաղաքական ենթատեքստով միջադեպ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 4 հոգի տեղում մահացել է։ Ստեփանակերտ Ասկերան ճանապարհին իրար են բախվել ռուս խաղապահ զորախմբի վարորդի և Ասկերանի շրջանի Սարուշեն գյուղի բնակչի մեքենաները։ ՎԱԶ-07-ի վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց, իսկ նրա մեքենայի 4 կին ուղևորները տեղում մահացել են, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ Շփման գծի իրավիճակի մասին Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը եւ այսօր առավոտյան, չնայած պահպանվող որոշակի լարվածությանը, իրադրությունը եղել է հարաբերականորեն կայուն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է հայկական ուղաթիռի բեկորներ հայտնաբերելու մասին։ Ըստ հաղորդագրության, 3 հայտնաբերված բեկորների ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ այն հայկական զինված ուժերի մի 8 ուղաթիռը, որը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից խոցվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Խոջավենդի շրջանի Տուղ գյուղի ուղղությամբ։ Թուրքական Միլիեթը վկայակոչելով թուրք դիվանագետին գրում է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման երկու կողմերի բանագնացների հաջորդ հանդիպումը հնարավոր է տեղի ունենա կամ Թուրքիայի կամ Հայաստանի տարածքում։ Անկարան առաջարկել է բանագնացների 5-րդ հանդիպումը անցկացնել Անկարայում կամ Երևանում կամ սահմանամերձ որևէ քաղաքում, օրինակ Կարսում, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը, նշելով, որ հանդիպումը պլանավորվում է գալիք սեպտեմբերին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր տեսանյութ է հրապարակել, ցուցադրելով ռազմական օդանավերի թռիչքներ Ուկրաինայի երկնքում։ Այսօրվա հրապարակումը հաջորդում է ղրիմում ռուսական ավիաբազայում տեղի ունեցած պայթյուններին, որի հետևանքով ըստ որոշ լուրերի շուրջ 1 տասնյակ ռուսական ռազմական օդանավ է ոչնչացվել։ Բրիտանիան Ուկրաինային հատկացրել է համազարգային կրակի M270 հրթիռային համակարգերի հերթական խմբականակը։ Այդ մասին թվիթերյան գրառմամբ տեղեկացնում է Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը, և նշում, որ նոր խմբականակն արդեն գտնվում է Ուկրաինայի տարածքում։ Ինդոնեզիան և ԱՄՆ-ն համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում, որոնց մասնակցում են ավելի քան 1 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը երկօրյա այցով ժամանել է Հարավային Կորեա։ Հարավային Կորեայի նախագահի հետ հանդիպմանը նա վերահաստատել է ՄԱԿ-ի հանձնառությունը կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացմանը։ International Transparency Georgia հասարակական կազմակերպության հրապարակած ուսումնասիրությունում նշված է, որ աճում է Վրաստանի տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից։ Վրացի փորձագետները գտնում են, որ Ռուսաստանից ապրանքների ներմուծման, դրամական միջոցների փոխանցումների, ինչպես նաև Ռուսաստանի քաղաքացիների կողմից Վրաստանում ընկերություններ հիմնելու աճը մեծացնում է ռիսկերը, որ Վրաստանը կարող է օգտագործվել հակառուսական պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Վրաստանի ինդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդներից Լևան Խեբեիշվիլին ասել է, որ անցած 6 ամսվա ընթացքում Ռուսաստանի քաղաքացիները Վրաստանում 3245 անշարժ գույք են ձեռք բերել, նրա բերած տվյալներով 16480 ռուսաստանցի Վրաստանում բնակվելու թույլտվություն է ստացել։ Կրասնոդար երկրամասի Մայրուղու վրա բախվել են Իսկանդեր հրթիռային ինքնագնաց համակարգը եւ Կամազ բեռնատարը։ Կամազը 5 լիտրանոց ջրի բալոններ էր տեղափոխվում, բախման հետևանքով Կամազը շրջվել է։ Գորդ Արմավիր պորտալը հայտնում է, որ տուժածները տեղափոխվել են հիվանդանոց, բայց նրանց վիճակի մասին ոչինչ չի հաղորդվում։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ 2022 թվականի օգոստոսի գլխավոր թեմայի Լաչինի միջանցքում գտնվող հայկական բնակավայրերի սպասվող տարհանման մասին։ Հիշեցնեմ, եւս 13 օր եւ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի երկայնքով գտնվող 3 հայկական բնակավայրերում որևէ բնակիչ այլևս չի մնա։ Եվս մի քանի օր եւ կոմունալ ծառայությունները կանջատեն հայկական բնակավայրերի էլեկտրա եւ ջրամատակարարումը, բնակիչների հիմնական գլխացավանքն այս օրերին բեռնափոխադրման ծառայությունն Ռիգնի կտրուկաչն է։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Աղավնոյի եւ Բերձորի բնակիչներին Արցախի կառավարության խոստացած գումարները տրամադրել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Ամեն ընտանիք ստացել է 250,000 դրամ, իսկ միայնակ բնակվողները 125,000։ Այս գումարը տարհանման գործը կազմակերպելու համար է։
Այն մարդիկ, ովքեր այստեղ գույք ունեն, բայց հաստատի այստեղ չեն ապրում, իրենց հավանաբար կօգնենք միայն վառելիքի դրամադրմամբ։
Քաշաթաղի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով առաջկա ամիսներին էլ տեղահանված ընտանիքները աջակցություն կստանան ամեն շնչին 70,000 դրամի չափով։ Բերձորում ու Աղավնոյում 350 հոգով են ապրում։ Վերջին օրերին բնակիչներն ահազանգում են գույքի տեղափոխման դժվարության մասին։ Բեռնատարների վարորդները թվեր են կրակում։
Մոտավորապես ասում են 250։ Հիմա մեկն էլ կարող է ընկեր ունենա, ընկերական գա, իր բեռները տեղափոխի, դա չի նշանակում, որ բոլորի համար լինի։
Ինչպես է, որ վարորդները գումարի ճիշտ նույն չափն են ասում, որ ստացել են մարդիկ։ Ինչ ասեմ, դուք մտածեք, հորդորում է Աղավնոյի բնակիչներից Մարտիրոս Հակոբյանը։
Ինչ-որ դինը, որ դրել են, իմացել են, որ այդ մարդկանց այդքան գումար են տվել, որովհետև ստեղից Երևան ամենաառավելագույնը 150,000 է։ Հիմա ստացվում է, որ իրանք 100,000 ավել գումար են վերցնել։
Համայնքապետ Անդրանիկ Չավուշյանն ասում է, բեռներ փոխադրող որոշ ընկերություններ զանգահարել, օգնություն են առաջարկել։
Մենք տալիս ենք համարները այդ մարդկանց, ով որ խոսելա
Շատերը սեփական մարդատար մեքենաներով են փորձում տեղափոխման գործը գլուխ բերել։
Ոչ մեկ կան չեն առնում, որ հնարավորություն ունի անգամ այդ մարդատար մեքենայով, ով որ հնարավորություն ունի իր կարևոր բաները փորձում է իր մարդատար մեքենայով գնել։
Բերձորի քաղաքապետ Նարեկ Ալեքսանյանն ասում է, գույքի տեղափոխման հարցում առայժմ մեծ բեռնատարների կարիք չեն ունեցել, բայց չի մոռանում այն, ինչ տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Բերձոր Երևան սովորաբար 150,000 դրամ արժեցող բեռնափոխադրումը դարձավ 350,000-անոց բիզնես։
Այս պահին իրականում մենք Բերձորում դեռ այնպես խնդրի չենք առնչվել, հույս ունենամ չենք էլ առնչվի, որտեվ չգիտեմ, չեմ ուզի մտածեմ, որ ինչ որ մեկի դժբախտության ֆոնի վրա ինչ որ մեկը կուզի Հայաստանը։
Աղավնոյից էլ, Բերձորից էլ առայժմ ոչ ոք դուրս չի եկել, բայց ժամանակ շատ չկա։ 12 օրից հայերը պետք է հեռանան Լաչինի միջանցքի բնակավայրերից։ Աղավնո, Սուս, Բերձոր համայնքները հանձնվում են Ադրբեջանին։ Բնակիչներին արդեն զգուշացրել են օգոստոսի 19-ին ջուրը կանջատվի, 20-ին հոսանքը։
Քանի որ կան ենթակառուցված կառավարություններ, որ պետք է հանեն պետությունը, ասենք Ստոլբեկը, այսին ամեն մի նախարարություն իր պատկանող երերակի կեր բդյանի։
Ոչինչ, մի քանի օր էլ անջուր ու անլույս կապրենք, հարմարվում է Բերձորցի Աննա Մարկարյանը։
Առել ենք, պատրաստել ենք, մոմի լույսի տակ մի 4 օր կմնանք, ոչինչ կհիշենք անցյալը, ջուրն էլ, եթե հնարավոր կլինի, կանեստրներով կբերենք, ոչինչ էլի, անհրաժեշտ հոգսերը հոգալու համար, ոչինչ։ Մենք այդ պայմաններով ապրել ենք, մենք էլ չի որ համաձայն չենք այդ պայմաններով ապրենք հիմա։
Իսկ բնակարանների գնման վկայագրերի հարցում առայժմ որևէ հստակություն չկա։ Աղավնոյում նույնն են պնդում, չեն հեռանա, քանի դեռ սերտիֆիկատները չեն տեսել։
Ասում են կտանք, դեռ խափում են, թե իրոք կբերեն կտան, չգիտեմ։ Առաջ օր ասեցին անձամբ բերել ենք ստեղ տեղում ձեզ տանք, դուք գնաք։ Հիմա այն հնարավոր զենձով չկա։
Հայաստանի սոցապնախարարությունից ասում են, Արցախից շահառուների ցուցակը պիտի ստանանք, համադրենք դիմումների հետ, նոր բնակարանի գնման հավաստագիր տանք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի միջանցքի հայկական բնակավայրերի տարհանման շեմին ակնհայտ է դառնում, որ պաշտոնական Երևանը գերադասում է այս թեմային չանդրադառնալ։ Երեկ կայացած կառավարության նիստի օրակարգն օրինակ հագեցած էր տարատեսակ թեմաներով, բայց 30 տարի հայկական վերահսկողության տակ գտնված Լաչինի միջանցքի հանձնման հարցը դրանց թվում չէր։ Հայաստանցի վերլուծաբանների մի մասի կարծիքով նման պահվածքի պատճառն այն է, որ Փաշինյանի կառավարությունը ներքաղաքական հաշվարկներից ելնելով չի ցանկանում ասոցացվել վատ լուրերի հետ, ոմանց կարծիքով էլ պատճառն ավելի պարզ է Լաչինի միջանցքի հափշտապ հանձնումը հենց Հայաստանի իշխանությունների նախապես տրված խոստումների հետևանքն է, թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի իշխանությունը չի ուզում ասոցացվել կատարվող զիջումների հետ։ Լաչինի միջանցքի շուրջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումների ֆոնին Հայաստանի իշխանության լռությունը այսպես է մեկնաբանում ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեկ Քոչինյանը։
Իշխանությունը կրող անձինք չեն ուզում որևէ կերպ ասոցացվեն Հայաստանի կողմից կատարվող զիջումների հետ, Հայաստանի գրած պարտության հետ, ընդհանուր առմամբ արցախյան գործընթացի հետ, եւ այդ իսկ պատճառով Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ջանասիրաբար լռել այս թեմայով։ Փոխարենը մենք տեսնում ենք, որ ցանկ անգամ ամենափոքր հաջողության պարագայում իշխող թիմի ներկայացուցիչները բավականին արագ եւ մեծ քանակությամբ գրառումներով, հայտարարություններով հանդես են գալիս։
Երբ շփման գծում իրադրությունը սրվեց, Ստեփանակերտը հայտնեց, որ Բաքուն պահանջել է Արցախ-Հայաստան կապը նոր երթուղիով կազմակերպել։ Սա նշանակում էր Բերձորի, Աղավնոյի եւ Սուսի հանձնում Ադրբեջանին։ Անմիջապես հետևեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը, թե Լաչինի միջանցքը այլ երթուղիով փոխարինելու Ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ։ Արմեն Գրիգորյանը վկայակոչել էր հենց նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, որով պատերազմից հետո 3 տարում Արցախը Հայաստանին կապող նոր երթուղու կառուցման զուտ ծրագիրն է հաստատվում։ Մեկ օր անց էլ արտգործնախարար Միրզոյանը Բաքվի պահանջը նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության կոպտագույն խախտում որակեց։ Դրանից հետո լռությունը, որ համաձայնությունը կայացել է, խաղաղապահները գնալու են, ադրբեջանական զինուժն էլ օգոստոսի 25-ին մտնելու է Բերձոր, Աղավնո և Սուս, տեղեկությունն արցախցիներին Ստեփանակերտի իշխանությունները հայտնեցին։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրած Հայաստանի վարչապետը կառավարության երեկվա նիստում քննարկեց աշնանացան ծորենի սուբսիդավորման հարցը, անփոստ ճանապարհների և Հայաստանով անցնող դարձող բեռնատարները կշռելու հեռանկարը, հրահանգեց լոռու մարզում ակնահաջո տեսարաններ ապահովել, բայց ոչ մի խոսք չասած Արցախում տեղի ունեցողի մասին։
Երթևեկելիս օրինակ այդ կամուրջը մի պահ երևում է, հետո հաջորդ պահին ասում է ծառերի հետևը։ Ես այդ ժամանակ ուղղակի մտածեցի, որ սա այն դեպքն է, որ պետքա չխնայել եւ ծառերը կտրել, մի փոքր այլ տեղում կրկնակի երրակի չափով ծառեր տնգել, այդ կամուրջը մի քիչ կարգի բերել, լուսավորություն իրականացնել, որովհետև այդ ճարտարապետական հուշարձանը եւ վերջո ճանապարհի բովանդակությունը եւ էսթետիկան ամբողջությամբ փոխում է։
Ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի, Երևանը որոշակիորեն հետ քաշված է պահում իրեն, մի կողմից ռուս խաղաղապահների պատասխանատվությունը բարձրացնելու, մյուս կողմից ստեղծելու մի իրավիճակ, որ Ադրբեջանը թեկուզ ոչ ֆորմալ ռուսների միջոցով, բայց ստիպված լինի ինչ-որ հարցեր լուծելու համար հաղորդակցվել արցախյան կողմի հետ։
Որոշակիորեն այս պասիվությունը պայմանավորվում է նրանով, որ Ադրբեջանը չփորձի Հայաստանի ուղղությամբ ինչ-որ գործողություններով ընդլայնել իր համար շանտաժի դաշտը և փորձի այլ օրակարգեր և քաղաքական պահանջներ բերել մեջտեղ։ Հատկապես Ադրբեջանը ըստ ամենայնի Հայաստանից չի ստանում այն, ինչ ակնկալում է միջանցքային պրամաբանության մեջ, և դրա համար փորձում է ինչ-որ պահանջներ դնել Լաչինի մասով զարգացումները արագացնելու առումով։
Վերլուծաբանների կարծիքները տարբեր են։ Հակոբ Բադալյանը մտածում է, Երևանը քաղաքական հաշվարկներ ունի, իսկ Արեկ Քոչինյանի խոսքով տևական այս լռության մեջ լուրջ դիվանագիտական հաշվարկ ընդհանրապես պետք չէ փնտրել։
Երբ որ վարչապետ օրինակ խորհրդանամ հայտարարում է, որ մենք ունենք նույն իրավիճակ առանց զոհերի, պատերազմից հետո, այն նույն վիճակը էստեղ է։ Մենք ունենք նույն համանավատությունը կամ նույն իրավիճակը առանց երկու զոհի։ Իշխանությունների ձեռագիրն է դա արդեն։ են դառնում, ցանկացած իրավիճակ վերել հասցնել լարման պայթյունի նախաշեմին ունենալ այո վիրավորներ եւ զոհեր, որպեսզի զիջումը ավելի ջրամարս կամ ավելի ընկալելի դարձան հասարակության համար։
Արեք Քոչինյանը կանխատեսում է Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհին ադրբեջանցիները Ալիևի խոստմանը համաձայն դնելու են անցակետ՝ կիրառելու համար նույն կարգավորումները, որոնք կլինեն Մեղրիով անցնող եւ Նախիջևանին կապող ճանապարհին, մաքսատուրք սահմանելով ստուգելով անցող դարձող հայերին։ Չի բացառում, որ դրան հասնեն Արցախում ռուս խաղաղապահների հնգամյա մանդատը երկարաձգելու դիմաց։
Վստահ չեմ, որ դա կլինի հենց հաջորդ օրվանից, որ մենք սկսենք օգտագործել այդ ճանապարհը, բայց վստահ եմ, որ ժամանակի մեջ ինչ-որ բան մենք դա տեսնել ենք։
Չնայած Հայաստանի իշխանությունը հայտարարեց, Բաքվի պահանջը լեգիտիմ չէ եւ անհրաժեշտ է ենթակառուցվածքների եւ խաղաղապահների վերատեղակայման հարցերը փաստաթղթով ամրագրել, բայց մինչեւ հիմա որևէ պաշտոնյա չի բարձրաձայնել։ Կան արդյոք այս ուղղությամբ պայմանավորվածություններ կամ բանակցություններ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան փորձագետները եւս անդրադառնում են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի հրապարակած զեկույցի համաձայն, օրինակ, վերջին բախումները ծագեցին այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը սկսեց ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա իր պահանջների հերթական չափաբաժնի կատարմանը հասնելու համար։ Դրանց թվում էին Լաչինի միջանցքի հայկական բնակչության շուտափույթ տարհանում, ինչպես նաեւ Ղարաբաղում հայկական ռազմական ներկայության ավարտը։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի հրապարակած զեկույցի առավել ուշագրավ հատվածները կներկայացնի Հարինե Բունյանյանը։
Սրելով իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ, Բաքուն երեք նպատակ է հետապնդում, որոնց ուզում է հասնել ուժով կամ ուժի սպառնալիքով։ Հայտարարում է միջազգային ճգնաժամային խումբը, որը տարիներ շարունակ հետևել է Ղարաբաղյան խնդրին, խոսելով թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի ու Ղարաբաղի պաշտոնյաների հետ։ Բաքվի առաջին պահանջը ըստ փորձագիտական խմբի վերաբերում է Ստեփանակերտից Հայաստան տանող ճանապարհին Լաչինի միջանցքին։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները մասնավորապես ասել են, թե իրենց ընկալմամբ Երևանը ձգձգում է այդ ճանապարհը շրջանցող նոր երթուղու շինարարությունը, ինչի մասին կողմերը պայմանավորվել էին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Նրանք ուզում են հետաձգել Լաչին քաղաքի եւ մի շարք գյուղերի հանձնումը, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Երկրորդ պահանջը փաստացի վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղում առկայ զինված ուժերին։ Ադրբեջանն ապօրինի է, որ ակում Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն ու պահանջում, որ ռուս խաղապահները նրան զինաթափեն։ Մինչդեռ Հայաստանն ու Ղարաբաղը հակադարձում են, թե նման հարց չի դրվել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Տարաձայնություն կա նաև Ղարաբաղից հայաստանյան զինված ուժերի դուրսբերման հարցում։ Երևանը հայտարարում է, թե վաղուց է դուրսբերել իր զորքերը։ Բաքուն հերքում վկայաբերելով Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հունիսի կեսերին տված հարցազրույցը, թե Հայաստանը դուրս կբերի իր զորքը մինչև սեպտեմբեր։ Դրանից հետո Երևանը կատաղի կերպով փորձում է հերքել այդ խոսքերը, պնդելով, թե դրանք դուրս են բերվել ընդհանուր համատեքստից։ Գրում է միջազգային խումբն ու նշում, թե այդ նպատակն էր հետապնդում նաև Հայաստանի վարչապետի վերջին հայտարարությունը անցած շաբաթվա կառավարության նիստում։
Ադրբեջանը շարունակաբար շարկում է նաև Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանում զինված ուժերի ներկայությունը։ Պիտի արձանագրեմ պաշտոնապես, որ Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի Հանրապետության զինծառայող չկա։
Ադրբեջանցի ռազմական պաշտոնյաներից մեկն իր հերթին միջազգային ճգնաժամային խմբին ասել է. Բաքուն կշարունակի գործողությունները, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ չի ապարազմականացվել։ Երրորդ պահանջով Բաքուն կարծես թե ձգտում է բանակցություններ սկսել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որով ակնկալում է վերջակետ դնել հակամարտությանը իր օգտին, գրում են միջազգային փորձագետները։ Տեև անցած ապրիլին Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները Բրյուսելում հայտարարեցին, որ պատրաստ են բանակցություններ սկսել, սակայն Բաքվում դժգոհում են, թե այդուհետ դիվանագիտական շփումները շատ դանդաղ են ընթացել։ Հայաստանի պաշտոնյաները միտումնավոր են ձգձգում բանակցությունները, ասել է Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչը, հավելելով. նրանք կարծում են, որ կարող են սպասել, մինչև աշխարհքաղաքական իրավիճակը կփոխվի հօգուտ իրենց։ Հայաստանցի պաշտոնյաներն էլ իրենց հերթին Բաքվին են մեղադրել, պնդելով, թե հենց Ադրբեջանն է փորձում խոչընդոտել Եվրամիության միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, օգտվելով այն հանգամանքից, որ հիմա աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի վրա։ Ադրբեջանը փորձում է ռազմավարական առավելության հասնել, գրավելով փարուխը, ինչպես նաև շփման գծի և Լաչինի միջանցքի մերձակադիրքերը, որոնք գտնվում էին Ղարաբաղի զինված ուժերի վերահսկողության տակ, ասել են հայաստանցի ու ղարաբաղցի պաշտոնյաները։ Կարող են արդյոք այս պարագայում ռուս խաղապահները կանգնեցնել Ադրբեջանին ու պահել հրադադարը։ Հարց են տալիս միջազգային փորձագետներն ու արձանագրում։ Մայիսի սկզբից նրանք ամենօրյա պարեկություն էին իրականացնում Լաչինի միջանցքի մոտ գտնվող Սարի ժողովրդաբարձունքում։ Ադրբեջանի վերջին առաջխաղացումից օրեր առաջ, սակայն այդ բարեկությունը դադարեցվել է, մինչ այժմ անհայտ պատճառներով։ Երևանում ու Ստեփանակերտում ոմանք դժգոհ են խաղապահների իրենց համոզման պանգործությունից, գրում են փորձագետներն ու հավելում, չնայած պարզել չէ, թե ռուսները իրականում ավելին անելու համար ինչ կարողություններ ունեն։ Դեռ մեկ տարի առաջ նույն այս փորձագիտական խումբը հորդորել էր հակամարտող կողմերին հստակեցնել նրանց դերը։ Այսօր, սակայն, դա խիստ անհավանական է թվում, հաշվի առնելով առաքելության հասցեին թե Հայաստանից, թե Ադրբեջանից հնչող քննադատությունները, հայտարարում են փորձագետները հավելելով. Այս հիասթափությունը սպառնում է խաթարել խաղապահների եղած դիտարկման մանդատը իրագործելու կարողությունը, և երբ պահը հասունանա, միջազգային միջնորդները պետք է հորդորեն կողմերին վերանայել այս հարցը։ Էլ ավելի կարևոր է փորձագետների, որ արևմտյան մայրաքաղաքներն ու Մոսկվան թույլ չտան, որ Ղարաբաղի հարցում իրենց միջնորդական ջանքերը արնակամ լինեն ուկրաինական պատերազմի պատճառով։ Նույնիսկ այսօր, տարված լինելով այդ պատերազմով, Մոսկվան ավելի մեծ ուշադրություն է դարձնում Հայաստանին ու Ադրբեջանին, քան Եվրամիությունը կամ Վաշինգտոնը։ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ միակ երկիրը, որը պատրաստակամ է ուժեր տեղակայել տարածաշրջանում։ Այս հարցում Մոսկվայի հետ համագործակցությունը, որքան էլ դա տհաճ լինի եվրոպական մայրաքաղաքների համար, մեծացնում է հարավային Կովկասում խաղաղության հասնելու հնարավորությունները, հայտարարում են միջազգային փորձագետները։ Խումբը պնդում է, վերադարձը պատերազմին դեռ կարելի է կանխել, հնարավոր է նաև աջակցել հակամարտության վերջնական կարգավորմանն ու հաղորդակցության ուղիների ապաշեջափակմանն ուղված նոր սկսվող բանակցություններին։ Միայն թե դրա համար անհրաժեշտ է, որ արտաքին բոլոր խաղացողները վարեն համաձայնեցված քաղաքականություն։
Եվ մինչ Երևանում Լաչինի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին գերադասում են լռել, տեղի բնակիչները պատրաստվում են հրաժեշտ տալ իրենց 30 տարվա կյանքին նորը սկսելով Հայաստանում, միջազգային փորձագետներն էլ ջանք չեն խնայում իրադարձությունների հետագա զարգացումը կանխատեսելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդես է գալիս հերթական սպառնալից և հաղթական հայտարարություններով։ Այսօր Գոբուստանի շրջան կատարած այցի ժամանակ Ալիևն առաջին անգամ մանրամասնորեն անդրադարձել է օգոստոսի 1-ից 3-ը ծավալված դեպքերին։ Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա հայտարարությունների մասին պատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Բաքուն պատրաստվում է ադրբեջանցիներով վերաբնակեցնել Ադրբեջանին հանձնվող Լաչինա, Աղավնոն և Սուսը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հավելելով, որ արդեն կարգադրել է տեղահանվածների հարցերով զբաղվող պետական կոմիտեին կապվել այդ շրջանների երբեմնի բնակիչների հետ։ Ալիևը պնդել է, որ իրենք պետք է վերադառնան այդ բնակավայրեր։ Սահմանային վերջին սրացման ընթացքում անցած շաբաթ Ստեփանակերտը տեղեկացրեց, որ Ադրբեջանը պահանջել է Արցախ-Հայաստան կապը նոր երթուղիով կազմակերպել, ինչը նշանակում էր, որ այժմ գործող Լաչինի միջանցքը իր բնակավայրերով հանդարձ անցնում է Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Արցախի իշխանությունները հաջորդիվ տեղի բնակիչներին հայտնեցին, որ մինչև օգոստոսի 25-ը ժամանակ ունեն իրենց տներից հեռանալու համար։ Ադրբեջանի առաջնորդը նաև ասել է, որ Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացում Ղարաբաղի հարց չկա։ Այս հարցը օրակարգվելու փորձեր եղել են, բայց ես երբեք համաձայն չեմ եղել, Հայաստանը ինչ կապ ունի, դա մեր ներքին գործն է, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ալիևը ասել է, որ այսօր բանակցություններում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց չկա, քննարկման առարկա են միայն այնտեղ ապրող հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունները, որոնք նրա պնդմամբ Ադրբեջանը ապահովելու է։ Ղարաբաղի հայերը պետք է ճիշտ քայլանեն և գիտակցեն, որ իրենց ապագան միայն ադրբեջանական հասարակության մեջ ինտեգրումն է։ Ղարաբաղի հայերը ոչ կարգավիճակ, ոչ անկախություն, ոչ էլ առավելություններ են ունենալու, նրանք Ադրբեջանի իրավահավասար քաղաքացիներն են, հայտարարել է Ալիևը։ Այս հայտարարություններն Ադրբեջանի ղեկավարն արել է Իսմայիլի շրջանի Բաշգալ Ավան այցի ժամանակ։ Զրուցելով ադրբեջանական հերուստանգերության հետ, նա նաև խոսել է անցած շաբաթվա սահմանային լարվածության մասին։ Ալիևը վերստին հայկական կողմին է մեղադրել սադրանքի դիմելու համար և զգուշացրել՝ մեջբերեմ կրակի հետ չխաղալ։ Ալիևը ռազմաշունչ հայտարարություններ է արել, պնդելով, թե վերջին իրադարձությունները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանին ոչ ոք և ոչինչ չի կարող կանգնեցնել։ Միևնույն ժամանակ Ալիևը ասել է, թե նոր պատերազմ սկսելու մտադրություն չունեն, քանի որ հասել են իրենց նպատակին, սակայն նա կրկնել է Բաքվի պահանջը. Հայկական զինված ուժերը պետք է մեկընդմիշտ հեռանան Ղարաբաղից։ Նրա խոսքով Հայաստանը այդ պարտավորությունը ստանձնել է նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարությամբ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծագած այս լարվածության ֆոնին հարևան Իրանն ընդլայնում է իր ներկայությունը Հայաստանի հարավում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական Թեհրանը կյանքի է կոչել դեռ 2021-ի դեկտեմբերին հնչեցրած իր մտադրությունը, գլխավոր հյուպատոս նշանակելով Կապանում։ Ուշագրավ է, որ դա արվում է Թեհրանից հնչող կոշտ հայտարարությունների ֆոնին, դրանց համաձայն Իսլամական Հանրապետությունը թույլ չի տալու հայ-իրանական սահմանի որևէ փոփոխություն։ Այս մասին անցած ամիս հայտարարեց Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, երեկ էլ վարչապետ Փաշինյանի հետ զրույցում նույն միտքը կրկնեց Իրանի նախագահը։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում Իրանի գլխավոր հյուպատոս է նշանակվել Աբեդին Վարամինը, լուր Արմենպրեսի հետ զրույցում հաստատել են Հայաստանում Իրանի դեսպանությունից։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել դեսպանատուն այս մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար։ Իրանի կառավարությունը անցած տարվա վերջին էր որոշել Սյունիքի մարզ կենտրոնում գլխավոր հյուպատոսություն բացել հավանություն տալով Իրանի արտգործնախարարության առաջարկին։ Ներկայացուցչությունը, սակայն, դեռ պաշտոնապես չի բացվել, սպասվում է, որ այս տարվա ընթացքում կբացվի։ Իրանում լույս տեսնող Արաք Սպարբերականի գլխավոր խմբագիր Մովսես Քեշիշյանի կարծիքով այս քայլով Իրանը եւս մեկ անգամ հստակ ուղեր ցղեց դատաշրջանում Թեհրանի կարմիր գծերի մասին, ամրապնդելով ամենաբարձր մակարդակով հնչող տեսակետը, որ իրենք դեմ են Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից բարբերաբար հնչող Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարին։
Եթե նման սխալի կնա ռուսական, թուրքական համաձայնությամբ կամ ադրբեջանական այսպես արկածախնդրության հաշվին, Իրանը չի կարող անտարբեր մնալ Թեհրանում ամենայն դեպս։ Չի կարող անտարբեր մնալ եւ որոշակի քայլերի կգնա, բայց թե այդ քայլերը որքան կկոպտանան, կխստանան, լճանան, այսօր կարծում եմ դեռ չի կարելի դրանց մասին մանրամասն ցնել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ էր հեռախոսազրույց ունեցել Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսիի հետ, ով անդրադառնալով վերջին օրերի սահմանային լարվածությանը հիշեցրել էր Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Խամենեի վերջերս Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագաների հետ հանդիպման ժամանակ արած հայտարարությունը, որ Իրանը զգայուն է Կովկասյան տարածաշրջանում իր սահմանների հարցում եւ կհակազդի դրանք փոփոխելու ցանկացած փորձի։ Խորհրդարանի հայ-իրանական բարեկամական խմբի իշխանական պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանն ասում է, այս փուլում հայ-իրանական շահերը համընկնում են։ Թեհրանաբնակ Մովսես Քեշիշյանը նկատում է, հայ-իրանական սահմանը ռազմավարական նշանակություն ունի Թեհրանի համար եւ այստեղ ամենակարևորը տնտեսական գործոնը չէ, չնայած Իրանը բաց սահմաններ ունի թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի հետ, բայց նրան այլընտրանկային ճանապարհներ են պետք Վրաստանի, Ռուսաստանի, Եվրոպայի հետ կապվելու համար, եւ այս իմաստով Հայաստանը անփոխարինելի է։
Եթե Հայաստանի համար միայն որպես շնչապող է ծառայում, այսպես ասած, մեղրի ճանապարհը դեպի Իրան, ապա Իրանի համար դա անվտանգային հարց է հանուն ապագայի, որովհետև այստեղ որոշակի դեր են խաղում ադրբեջանական, թրքական մեծ ներդրումները, որ կատարվում է Իրանում, փորձում են Իրանում անջատողական շարժումներ ստեղծել, փորձում են քայլերի գնալ, որը կարող է Իրանի համար ապագայում մեծ վտանգներ ստեղծել պանթուրքիստական ընդհանուր ծրագրի շրջանակում։
Այս ընթացքում Իրանի դեսպանն արդեն եղել է Սյունիքի մարզում հանդիպել Սյունիքի մարզպետի եւ Կապան համայնքի ղեկավարի հետ։ Դեռ ապրիլի վերջ տեղի ունեցած հանդիպմանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, դեսպանը Կապանում ապագա հյուպատոսության շենքի համար տարածքներ է դիտարկել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովրդի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Հայաստանի հյուսիս։ Հուլիսի վերջին հայտնի դարձավ, որ անհետացել է նախկին պատգամավոր գործարար Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդ Խաչատուր Քոքոբելյանի 83-ամյա հայրը։ Օգոստոսի սկզբին արդեն Քոքոբելյանը հայտարարեց, որ իր հայրը տանն է, երեկ էլ ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ տեղի ունեցած նարևանգում էր։ Ազատ դեմոկրատների առաջնորդի ոստիկանության հայտարարությունից հետո Facebook-ում արված գրառման մեջ, սակայն, հստակ ակնարկներ էին նշմարվում, որ սա զուտ քրեական միջադեպ չէ եւ դրա հեղինակները կուսակցական պատկանելություն ունեն։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Իսկական մարտավիլմ է հիշեցնում ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանի 83-ամյա հորն առևանգելու և 5 օր անց գումարի դիմաց նրան ազատ արձակելու պատմությունը, որի մասին 3 հաղորդագրություն են տարածել ոստիկանությունն ու քնչական կոմիտեն։ Ըստ իրավապահների, մի խումբ դիմակավորված անձինք Աչաջուր գյուղում բնակվող Գրիշա Քոքոբելյանին իր կամքին հակառակ նստեցրել են ավտոմեքենա, փակել աչքերը և դուրս բերել գյուղից։ Հետո նրան տեղափոխել են Լոռու մարզի ծաթեր գյուղ և այդտեղ 5 օր հսկողության տակ պահել բնակիչներից մեկի վարձակալած հյուրատանը։ Այդ ընթացքում անհայտ անձը կապ է հաստատել Գրիշա Քոքոբելյանի հարազատների հետ և նրան անվնաս վերադարձնելու դիմաց գումար պահանջել։ Որոշակի գումար ստանալուց հետո միայն ավակ Քոքոբելյանին աչքերը փակ տեղափոխել են դեպի Իջևան, իջեցրել ճանապարհի անտառապատ գոտում, նստեցրել քարի վրա և հեռացել, որից հետո հեռախոսով հարազատներին հայտնել են նրա գտնվելու վայրը։ Նույն օրը հարազատները նրան հայտնաբերել են անտառային այդ տարածքում։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանը 3 իր ֆեյսբուքյան էջում հոր առևանգման մեղադրանքով ձերբակալված անձանց անուններ է հրապարակել։
Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ հորս առևանգման փաստով քիչ առաջ ձերբակալվեց Հոյդա Գերագույն Մարմնի անդամ, այժմ նախկին պատգամավոր Սուրեն Մանուկյանը ու ևս 2 հանցակից։ Նույն գործով 2 այլ ձերբակալված կա նաև արտերկրում։ Նշեմ նաև, որ տվյալ անձանց ոչ ես, ոչ էլ իմ ընտանիքի անդամները չենք ճանաչել և որևէ առնչություն երբեք չենք ունեցել։ Ակնկալում եմ դաշնակցության իմ գործընկերներից հստակ գնահատական այս անմարդկային արարքի վերաբերյալ։
Ավելի վաղ Խաչատուր Քոքոբելյանը հայտնել էր, թե հայրը, որ անհետ կորել էր, գտնվել է ողջ և առողջ է։ Դաշնակցությունը դատապարտելով տեղի ունեցածը հերքել է իրենց անդամների, մասնավորապես նախկին պատգամավոր Սուրեն Մանուկյանի առնչությունն այս դեպքին և նրա ձերբակալությունը համարել քաղաքական հետապնդում։ Կուսակցության պաշտոնական հայտարարության մեջ նշված է.
Իրավապահ մարմիններին բնորոշ բեմականացմամբ բռնության գործադրմամբ Սուրեն Մանուկյանը ձերբակալվել է անձի առևանգման կասկածանքով։ Սուրեն Մանուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները, ֆիզիկական խոշտանգումները, առանց հիմքի բնակարանի խուզարկումը վարկաբեկման փորձերը սկիզբ են առել դեռևս ամիսներ առաջ։
ՀՅԴ կուսակցությունն իրավապահների գործելավոճը համեմատել է 90-ականներին տարված քաղաքականության հետ, երբ ըստ իրենց դաշնակցականների նկատմամբ շինծու քրեական գործեր էին հարուցվում։ Վստահ ենք, որ դրանք դատապարտված են ձախողման, ասված է կուսակցության պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Քոքոբելյանների անունը հաճախ էր հրապարակվում վերջին մեկ ամսում, երբ հայտնի դարձավ, որ նրանք գնել են Վանաձորի նախկին համայնքապետ Սամվել Դարփինյանին ու նրա եղբորը պատկանող հիդրոկայանը։ Ավելի քան 10 տարի առաջ Լոռու մարզի Մարտ գետի վրա կառուցված հեքի սեփականատերերի փոխվելուց հետո տնորեն էր նշանակվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը։ Մեկ տարի առաջ Քոքոբելյաններինը դարձած հեքից վերև նույն գետի վրա գործում է Այուդա Լոս ընկերությանը պատկանող մեկ այլ հիդրոկայան, որի սեփականատերերը Դաշնակցության Հայաստանցի և Սփյուռքի անդամներ են։ Մասնավորապես Հրանտ Մարկարյանը, Լևոն Մկրտչյանը, Դավիթ Լոքյանի որդին, Մարգրիտ Մղտեսյանը, Հրայր Սողոմոնյանն ու ևս մի քանի անձինք։
Ընդդիմության գարնանային բողոքի ակցիաներից և դրանց ընթացքում արձանագրված մի շարք բռնի միջադեպերից անցել է գրեթե 3 ամիս։ Այդ միջադեպերի մի մասով բավական արագորեն քրեական գործեր հարուցվեցին այստեղ, սակայն արդեն իսկ մի ուշագրավորին աչափություն էի հայտ գալիս այն դեպքերում, երբ բռնության հեղինակն ընդդիմության ակտիվիստներն են կամ հստակ քնվող քրեական գործեր և մեղադրյալներ, երբ բռնության հեղինակը ոստիկաններն են, վիճակը միանգամայն այլ է։ Լսենք Նայր Աբուլադարյանին։
Ինչի համար առաջ չի երթար։ Հիմի որ հագարակ ձևը լար, օրինակի, ոստիկանի ոտքը ձերքը ես վնասած լայի, հաջորդ օրը ես արդեն թադի արջև գլայի, բայց որովհետև հագարակ դեպքն ենք հիմա, անարտարություն գա, այսպես է կազմված Գերգինին։
48-ամյա Կարո Հայրապետյանը ընդդիմության ցույցերի շուրջ 6 տասնյակ մասնակիցներից է, որ դժոխ է ճանաչվել ցուցարարներին բռնության ենթարկելու քրեական գործով։ Չնայած տասնյակ տեսագրություններին, որտեղ հստակ երևում են ոստիկանների կողմից ցուցարարներին բռնի ուժով բերման ենթարկելու անգամ հարվածելու դրվագները, մայիսից ի վեր քննվող 46 գործերով ոչ մի կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա։
Ես իրենց սեր եմ, Սերկիս Ոսկորի գդրվելու պատճառը իրենց խնդրել է ես։ Առաջի որ բռնեց, սի լավ, ես մենակով գերտամ, ուժ մի դար ցերկս գոդրված է նախորոք։ Ոչինչ, սա նորին, ոլորեցին, որ արդեն 6-7 հոգի եղան, որ ոլորեցին, Ծխոցն էլ լավ, ցայնը էլ լավ ոսկորից։ Կոտրեցիք ոսկորս, նորից կոտրեցիք։ Թող ես կգամ գսեմ, գորամ գործ։ Փանչիկա, փանչիկա գսեք քաշենգուր։
Լիբանանահայ տղամարդը բերման ենթարկվելիս վնասվածքներ էր ստացել։ Աճ ուսագոտու հատվածում կոտրվածք, ձախուսային հատվածում հոդախախտ, արձանագրել էին բժիշկները։ Աճ ուսի հատվածը դեռ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էր վնասվել, հազիվ էր վերականգնվել, այն էլ երկրորդ անգամ բերման ենթարկվելիս վնասվեց, պատմում է Կարո Հայրապետյանը։ Վնասվածքներն արդեն լավանում են, բայց քրեական գործը տեղից չի շարժվում։ Մի քանի անգամ հարցաքնվելուց հետո այլևս չեն կանչել, այնինչ իրավապահներին հայտնել է բերման ենթարկելիս իրեն վնասողների տվյալները։
Քնչականը ինձ ասավ, մենք քեզի դուժող համարածենք, մի հատ էլ պիտի խոսենք ոստիկաններուն հետ, իրենց էլ պիտի հարցաքննենք, ուղղակի հարց պիտի տան, վերջը նորից ձեր երկու կողմը միասին կանչենք, երկուտն Դեմ դիմաց կլսենք։ Լավսի։ Ուադոր վրա սպասում ենք։
Հայրապետյան նամիսներ առաջ մասնակցում էր վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության անհնազանդության ակցիաներին։ Այդ ընթացքում տասնյակ ընդդիմադիրներ բերման էին ենթարկվել տարբեր վնասվածքներով։ Ոստիկանության այդ վարքագիծը քննադատել էին իրավապաշտպանները, մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Լիբանանահայ տղամարդու մատնանշած ոստիկանության ծառայողի մասին է խոսում նաև մեկ այլ դուժող, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արծիվ Մինասյանը, ասում է, նա էր իրականացնում բերման ենթարկելու գործողությունները, որոնք հաճախ էին անցնում իրավաչապության սահմանը։
Ոչ միայն, նաև, եթե չեմ սխալվում, 5-6 հրամանատարներ, հրամանատարական կազմի անձինք հատուկ այդ գործողությունը իրականացնում են։ Եվ սա ոչ միայն իմ անձի մասով եմ ես ասում, ընդհանրապես, թե ուշադիր մենք հետևենք, թե մայիսի 30-ի, թե հունիսի 3-ի ժամանակ այս բոլորի դեմքերը ոչ միայն երևում են, նրանց ակնհայտ հակաիրավական վարկագիծը, հանցագործությունը մատնանշված, նկարագրված բոլոր տարերով կա, նույնիսկ դեմքերը ենք պարզ, որ այստեղ ընդհանրապես քննարկման թեմա չպետք է լինի։
Ոչ միայն նրանց լիազորությունները կասեցված չեն և քրեական գործերով էլ չեն անցնում, այլ այդ ծառայողները շարունակում են ստանալ պարգևատրումներ, դժգոհում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր պատգամավորը։ Մինասյանին բերման ենթարկելու փորձի կադրերը համացանցում էին հայտնվել, քաշքշվելուց հետո պատրվել էր վերնաշապիկը։ Մեկ անգամ հարցաքննության կանչվելուց հետո ընդդիմադիր պատգամավորն այլ նորություն չունի գործի քննությունից։
Ակնհայտ երևում է, որ բռնությունները կիրառվել են հենց բարձր ղեկավարության ուղիղցությամբ, այլ բացատրություն այստեղ չկա, որովհետև անտրամաբանականը ակնհայտ երևում է, որ քաղաքացուն նկատմամբ ինչ ծավալի բռնություն է գործադրվում, կա բժշկական փաստաթուղթը փորձակնության արդյունքը, որ քաղաքացին ենթարկվել է բռնության, ունի կոտրվածքներ, շալջարտեր, հարվածներ է ստացել կամ այլ բնույթի վնասվածքներ և որևէ զարգացում չկա։
Թե ինչու չկան մեղադրյալներ ու կասկածյալներ, գլխավոր դատախազությունից պարզաբանում են։ Քրեական վարույթներով մեղադրյալներ գրավելու հարցը լուծվում է բացառապես դրա համար բավարար ապացույցներ ձեռք բերելու արդյունքում։ Այդ քրեական գործերով նախաքննական մարմինն իրականացնում է քննություն և երբ հսկողություն իրականացնող դատախազները կհամարեն, որ բավարար ապացույցները ձեռք են բերվել, մեղադրանքի հարցը կլուծվի։ Եթե իրավապահները դանդաղում են ընդդեմ ոստիկանության ծառայողների գործերի քննության հարցում, ապա տրամագծորեն հակառակն է ցուցարարների դեմ հարուցված գործերի դեպքում։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով մեղադրյալ է ավելի քան 50 ընդդիմադիր, որոնցից 3-ի գործն արդեն դատարանում է։
Այդ նույն քննչական մարմինները շատ հեշտությամբ, առատորեն, արդյունավետորեն, ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ, ընդդիմադիր քաղաքական ակտիվիստների նկատմամբ, մեր քաղաքացիների նկատմամբ ոչ միայն հարյուրավոր, հազարավոր ջերով վարույթներ են հարուցել եւ մեղադրանքներ են առաջադրում, ամեն անգամ կախում են այսպես մահակը մեր քաղաքացիների գլխին կամ քրեական հետապնդումը նորոգելու սպառնալիքով կամ նոր քրեական կեղծ հոդվածներ նրանց վրա փորձել կարելով, որպեսզի զսպեն ընդդիմադիր հատվածի ցասում, ընդդիմադիր հատվածի պահանջը եւ դիմադրությունը։
Ընդդիմադիր գործչի տվյալներով անգամ աչափահասներ են բռնության ենթարկվել հենց ոստիկանական բաժանմունքներում, այնինչ ոստիկանությունը հենց ինքը պետք է քաղաքացուն պաշտպանի բռնությունից, եւ քանի դեռ մեղավորները չեն պատժվել, ապօրինությունները կշարունակվեն, ամփոփում է Մինասյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն նոր տեղեկությունները հաղորդում 2020 թվականի պատերազմից հետո Հայաստանից անհետ կորած անձանց մասին կազմակերպության պնմամբ, դրանց թիվը 303-ն է։ Այս թիվը զգալիորեն տարբերվում է հայաստանյան պաշտոնական աղբյուրների ներկայացրած վիճակագրությունից։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում խոսում են 44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 265 անձանց, քնչական կոմիտեում 291 մարդ, իսկ վարչապետ Փաշինյանը տարեսկզբին մատնանշում էր 2017 թիվը։ Սարգիս Հարությունյանն է անդրադառնում անհետ կորածների թեմային։
Էս ամուսին սա, էս տղա սա։
Հադրութի շրջանի Թաղասեր գյուղի արդեն նախկին բնակչուհի Կատյա Բուդաղյանը արցունքն աչքերին ցույց է տալիս ամուսնու և 19-ամյա որդու լուսանկարը։ Հեռախոսի մեջ մնացած մի քանի լուսանկարները այն ամենն են, ինչ մնացել է իրենց տնից։ Ամուսինը Նիկոլայ Հայկյանը զոհվել է պատերազմի երկրորդ օրը, իսկ որդին Արեգ Հայկյանը անհետ կորած է։
27-ին առավոտյան ժամը 7-ին արդեն մեր գյուղը թիրախավորվել էր։ Հենց նույն ժամին, որ սկսվել էր առաջնագծում, նույնը մեր գյուղում է սկսվել։ Դեռ չէինք արթնացել, այդ ձեներից արթնացան, գյուղում արդեն վիրավորներ, փոշու ծխի մեջ կորած տունը, պատուհանները, սաղապակիները թափվեցին, մենք նույնիսկ չհասցրեցինք իջնել նկուղ։
Հադրութին կպած իրենց գյուղում մոտ 30 տարի հայոց լեզու ու գրականություն դասավանդած Տիկին Բուդաղյանի այս պատմությունը անհետ կորած հայ զինծառայողների հարյուրավոր պատմություններից մեկն է։ 44-օրյա պատերազմից գրեթե 2 տարի անցել հարազատները ոչ մի լուր չունեն, զոհվել է, գերի է, թե միգուցե ինչ-որ տեղ անտառներում թաքնվում է իրենց զավակը, ինչպես այսօր էլ հույս են փայփայում ոմանք։
Տղաս հայկազով է զավայում, հրետանավոր է։ Բայց այդ ժամանակ արդեն իրանք դիրքեր, իրանց նախորոք դիրքեր էին տանում, միջև էդ իրանք դիրքեր չէին գնում, արդեն մի Հայաստանի սահմանի ոտրությունը լարվեց են, մատական գործողություններ ընթացան, դրանից հետո իրանց դիրքեր էին տանում, ինքը մեզ չէր ասել, ինձ էլ ավելի շուտ հայրը գիտեր, իրանց դիրքեր էին տանում, ես մի քանի օր առաջ էի իմացել, որ ինքը դիրք է գնում, երբ զանգել ամսի 25-ին դիրքեր էին գնում, հետո որ պատերազմի սկսելուց հետո մի քանի օրից հետո ինքը զանգել, ասել եմ ձեր դիրքերում եք, ասել է չէ, բայց չեմ կարա ասել որտեղ եք, էլ արդեն չգիտեինք թե ինքը որտեղ է, որ մասմանունի զինկոմիսարիատից ուզում էին ճշտել, մերոնք անիմաստ հարցադրում էր։ Ոչ մի պատասխան չեմ ստացել սաղ այդ 44-ն էլ տենց անհայտության մեջ, թե…
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի 3 հրապարակած տվյալների համաձայն 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանում 303 անձ անհետ կորած են համարվում։ Կոմիտեն այս տվյալները հավաքագրել է անմիջապես անհետ կորածների հարազատներից։ Հայաստանի պաշտոնական թվերը նկատելիորեն տարբեր են։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի համաձայն այսօր հատուցում է տրամադրվում 195 անհայտ բացակայող ճանաչվածների ընտանիքներին։ Անհայտ բացակայող է այն զինծառայողը, որի մասին 6 ամիս տեղեկություն չունենալու դեպքում ընտանիքը դիմում է դատարան, որն էլ զինծառայողին ճանաչում է անհայտ բացակայող։ Այդ 195-ից բացի հատուցում են ստանում ևս 70 զինծառայողների ընտանիքներ։ Այս 70-ը համարվում են անհետ կորած, քանի որ դեռևս դատական կարգով անհայտ բացակայողի կարգավիճակ չեն ստացել։ Այսինքն հիմնադրամում առկա է ընդհանուր առմամբ 265 անհետ կորածի մասին տեղեկություն։ Քնչական կոմիտեում այլ տվյալներ են։ Այսօր ազատությանը փոխանցեցին, թե 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորած է համարվում 291 հայաստանցի։ Սա ուշագրավ է, որովհետև քնչական կոմիտեն այս հունվարին հրապարակել էր 220 անհետ կորածի մասին տեղեկություն։ Այնուհետև հաջորդ ամիս փետրվարին ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց 217 անհետ կորածի մասին։
Մենք 44-օրյա պատերազմից հետո ունենք 217 անհետ գտնվելու վայրը անհայտ անձ, և այո, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել անհետ կորածների ճակատագրի պարզման հարցով համագործակցել։
Բայց եթե անհետ կորածների թիվը 220-ից նվազել է և 217 դառնալը հասկանալի է, որովհետև օրինակ հայտնաբերվում են զոհվածների մասունքներ և տվյալ անձը այլևս դասվում է զոհվածների շարքում դուրս գալով անհետ կորածների ցուցակից, ապա հարց է առաջանում, թե ինչպես կարող է անհետ կորածների թիվը աճել։ Քնչական կոմիտեից խոստացան պարզաբանել ավելի ուշ։ Արցախի ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանի այս հունիսի վերջին հրապարակած տվյալների համաձայն, նախորդ պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում անհետ կորած են համարվում 53 հոգի, 33-ը զինծառայող, 20-ը քաղաքացիական։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը կորոնավիրուսի համաճարակի նոր ալիքի շեմին է զգուշացնում են բժիշկները, նրանց այս պնդումը հաստատվում է նաև պաշտոնական վիճակագրությամբ, եթե հուլիսի առաջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում COVID-19-ի ընդամենը 174 դեպքեր արձանագրվել, ապա մեկ ամիս անց այդ ցուցանիշն արդեն տասնապատիկ բարձրել, որպես հետևանք աճում է նաև COVID-ով հոսպիտալացվածների թիվը, դրանց շրջանում էլ ըստ առողջապահության համակարգի պատասխանատուների քիչ չէ անչափահասների թիվը։ Թեման մանրամասնում են Արինե Ալեչյանը։
Վերջին 14 օրերին, ներառյալ օգոստոսի 11-ը, Հայաստանում COVID-ով վարակվածության 3500 նոր դեպք է գրանցվել։ Նախորդ 14 օրերի համեմատ այս թիվը գրեթե կրկնակի աճել է։ Այս պահի դրությամբ հոսպիտալացվածներից 9-ը գտնվում են ծանր վիճակում, 3-ը ծայրահեղ ծանր, 1 մարդը շնչում է թոքերի արհեստական ապարատի օգնությամբ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանը գրաֆիկական պատկերներով ներկայացնում համաճարակային վիճակը երկրում, ասում է, մտահոգված են։
Գրաֆիկից տեսնում եք, որ մեզ մոտ հոսպիտալացումները հուլիսի 25-ից հետո կտրուկ աճ է գրանցվել, եւ կապույտ գիծն է դա ցույց տալիս, զբաղված մահճակալների թիվը աճը բավականին արտահայտիչ է, եւ վերակենդանացման բաժանմունքի, հա, այդ հոսպիտալացումները կամ մահճակալների զբաղվածությունների վերջին 14 օրվա ընթացքում կանաչ գրաֆիկի որը, հա, կանաչ գույնը, դա է ցույց տալիս։ Այս սա մեզ համար շատ կարևոր ցուցանիշներ են։
Հայաստանում պատվաստումները հիմնականում նախորդ տարի է մեծ թափով կատարվել։ Դրա մեկնարկից մինչև այսօր ավելի քան 2 միլիոն դեղաչափ պատվաստում է արվել, այսինքն չափահաս բնակչության մոտ 45%-ն է միայն երկրորդ դեղաչափը ստացել։ Այս տարի չափահաս բնակչության մոտ 14%-ն է միայն ամբողջական պատվաստում ստացել։ Խթանիչը, բուստերը 3%-ն է ստացել։ Խոցելի խմբում 65 տարեկանից բարձր քաղաքացիների ընդամենը 3.6%-ն է բուստեր պատվաստումը ստացել։ Գայանե Սահակյանն ասում է, հոսպիտալացվածների շարքում պատվաստված մարդիկ էլ կան, 6 ամիս առաջ են պատվաստվել։
Հիմնականում մեր վերակենդանացման բաժանմունքներում հայտնվում են այն պատվաստված մարդիկ, ովքեր որ պատվաստումից անցել է ավելի քան 9 ամիս։ Եվ գիտեք, շատ երկրներում այսօր այդ պահանջը պատվաստման 2 դեղաչափի առավելագույն ժամանակամիջոցը հենց 270 օր է։ 9 ամիս, սա այսինքն ապացուցված է, որ 9 ամսից հետո արդեն մարդու մոտ պաշտպանիչ առանձնահատկությունը լրիվ կորում է կամ շատ ցածր է։ Այդ իսկ պատճառով առաջարկվում է շատ երկրներում միտեղ 6 ամիս, միտեղ 3 ամիս մինիմալ ժամկետը, որ պետք է խթանիչ դեղաչափ կատարվի։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի պաշտոնյան ասում է, 2 ամիս շարունակ վարակվածության նոր դեպքեր չեն արձանագրվել միայն պատվաստումների շնորհիվ, բայց դա ըստ նրա կտրուկ ազդել է պատվաստումների թվի նվազման վրա։ Մարդիկ կարծել են, թե COVID-ը վերացել է։ Եթե նախորդ տարի այս ժամանակահատվածում օրական 20-ից 25,000 մարդ էր պատվաստվում, ապա ասած այդ թիվը այս օրերին 500-ից 600-ի է հասնում։ Սեպտեմբերի կեսերին մասնագետները COVID-ի վարակվածության կտրուկ աճ են կանխատեսում պայմանավորված հարձակուրդների ավարտի և ուսումնական տարվա մեկնարկով։ Այս պահի տվյալներով վարակվածները հիմնականում դեռահասներն են, պատանիներն ու մեծահասակները։ COVID-ով վարակված մոտ 200 երեխա էլ 0-ից 2 տարեկան տարիքային խմբում է։
Տեսեք, աղյուսակում հստակ երևում է, որ մեր հիվանդացությունը հիմնականում 18-ից 29 տարիքային խմբում է, եւ ամենաբարձրը 60+ տարիքային խմբում։ Եթե վերլուծում ենք երեխաների եւ երիտասարդների շրջանում հիվանդացությունը, գերակշիռ մեծամասնությունը 0-ից 2 տարեկանների շրջանում է եւ 21-ից 23 տարիքային խմբում է։
Ավելի ճշգրիտ կանխատեսումները կլինեն սեպտեմբերի կեսերին, երբ այս տարիքային խումբը կսկսի դասի գնալ։ Հոսպիտալացվածների 80%-ից ավելին պատվաստված չէ նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ավանի մասնաճյուղում։ Տնորեն Դավիթ Խալաթյանի խոսքով ծավալված 134 մահճակալից 104-ն է զբաղված։ Տնորենն իրենց կլինիկայի օրինակով է ասում, պատվաստվածները ավելի թեթև են տանում վիրուսը։
Ունենք նաև պատվաստվածներ, բայց ասիմպտոմ են ընթանում հիվանդների մոտ ընթացքը։ Այն անբավարարությամբ հիվանդներ ունենք բավականին տարբեր կլինիկաներից ուղեգրված վիրահատված հիվանդներ ունենք, որոնք ներկապային գտնվում են վիրահատվելը, հետո COVID-ը հայտնաբերվել տեղափոխել են ստեղ եւ այլն։ Նաեւ օնկոհիվանդներ։
Ընդհանուր առմամբ Երևանում այս պահին 5 հիվանդանոց է վերապրոֆիլավորվել որպես COVID կենտրոն։ Պաշտոնական թվերով հուլիսի 25-ից մինչև օգոստոսի 7-ը մահվան 4 դեպք է արձանագրվել։ Համաճարակաբաններն ասում են, Հայաստանը պատրաստվում է COVID-ի 6-րդ ալիքին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Ռուսական ուժերի հարվածների հիմնական ուղղությունը Դոնեցկի մարզում է, Բախմուտ և Սոլեդար քաղաքների ուղությամբ։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ միայն Սոլեդարի մերձակայքում ուկրաինական բանակը վերջին մի քանի օրին 2000 զոհ է տվել։ Պաշտոնական Կիևն այս հայտարարությունները չի հաստատում, հակադարձելով, որ պատերազմի ընթացքում ծանրագույն կորուստներ իրականում կրում են հենց ռուսական զորքերը։ Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքին հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին արգելել է ռազմական և քաղաքացիական պաշտոնյաներին մամուլի հետ քննարկել զինված ուժերի մարտավարության թեման։ Նա իր պահանջը հնչեցրել է Ղրիմի ռազմական օտակայանի տարածքում օրեր առաջ տեղի ունեցած հուժկու պայթյունների պատճառների և ուկրաինացիների հնարավոր առնչության մասին Ուկրաինայում շարունակվող քննարկումների համատեքստում։ Արբանյակային լուսանկարները վկայում են Ղրիմի արևմուտքում գտնվող Նովոֆյոդորովկա ավանի Սակի ռազմական օտակայանի միջադեպի հիրավի ավերիչ ծավալի մասին, ոչնչացվել է առնվազն 8 մարտական ինքնաթիռ։ Ոչ պակաս կարևոր է նաև տեղի ունեցածի հոգեբանական ազդեցությունը։ Պայթյունները խուճապ են առաջացրել Ղրիմի բնակիչների և թերակղզի ամառային հանգստի համար ժամանած մարդկանց շրջանում։ Նրանք ըմբռնել են, որ անպարտելի բանակի և անխոցելի պաշտպանության մասին Կրեմլի հավաստիացումները երբեմն կարող են չհամապատասխանել իրականությանը։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե զինծառայողների անփութության հետևանքով տեղի է ունեցել զինամթերքի դետոնացիա։ Մինչդեռ անանուն ուկրաինացի պաշտոնյաները ամերիկյան մամուլին փոխանցել են, թե Սակի օտակայանը գրոհի է ենթարկվել ուկրաինական ուժերի կողմից։ Այդ կապակցությամբ երկրի ղեկավարը իր գիշերային ավանդական տեսաուղերձում դիմել է պատերազմի թեմաները հանրության և մամուլի հետ քննարկող կենտրոնական և շրջանային իշխանությունների ղեկավարներին և գերատեսչությունների խոսքերին։
Загальне правило просте. Війна – це точно не час для марнославства і гучності заяв.
Կա ընդհանուր օրենք, ըստ որի պատերազմը հաստատ լավագույն ժամանակը չէ ունայն և ամպագորգոր հայտարարություններ անելու համար։ Որքան քիչ մանրամասներ բացահայտեք մեր պաշտպանական ծրագրերի մասին, այնքան լավ կլինի այդ ծրագրերի իրականացման համար, հայտարարել է նախագահը։
Чим менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, тим краще буде для реалізації цих оборонних планів.
Իսկ ռուսները հաղորդում են պատերազմում իրենց հերթական հաջող գործողությունների մասին։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովի փոխանցմամբ ռուսական ուժերը Բախմուտի և Ավդեևկայի շրջաններում հարվածներ են հասցրել 14-րդ և 66-րդ մեքենայացված բրիգադների դիրքերին։
За сутки поражены 5 пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населённого пункта Залиман Харьковской области։
Մեկ օրում ոչնչացվել է կառավարման 5 կետ Խարկովի շրջանի Զալիման բնակավայրում 4-րդ տանկային բրիգադինը, Դոնեցկի ժողովրդական Հանրապետության Նիկոլաևկայի շրջանի տարածքում պաշտպանության 103-րդ բրիգադինը, ինչպես նաև 157 շրջաններում մարդուշ, սպառազեն, ռազմական և հատուկ տեխնիկա, ասել է Կոնաշենկովը։
А также живая сила, вооружение, военная и специальная техника։
Մինչդեռ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում նաև Զապորոժիայի ատոմակայանն է։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում ԱԷԿ-ի շրջանում կրակ բացելու համար։ Զապորոժիայի շրջանի ռուսական ռազմաքաղաքական վարչակազմի անդամ Վլադիմիր Վլադիմիր Ռոգովը այսօր ասել է, թե արդեն հայտնի է, որ ԱԷԿ-ին հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի 44-րդ հրետանային բրիգադի զինծառայողները։ Նախագահ Զելենսկին էլ ասել է, թե այն, ինչ տեղի է ունենում, ահաբեկչական պետության կողմից ամենահրաշավոր հանցագործություններից մեկն է։
Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу.
Ոչ ոք մինչ այդ միջուկային կայանը այսքան բացահայտ չի օգտագործել աշխարհին սպառնալու եւ նախապայմաններ ներկայացնելու նպատակով։ Ակնհայտ է, որ աշխարհը պարտավոր է անհապաղ արձագանքել հարցը լուծելու համար անհրաժեշտ է ռուսական ուժերի ամբողջական հեռացումը ԱԷԿ-ի տարածքից։ Կայանի հսկողությունը պետք է վերադարձվի Ուկրաինային։ Միայն այդպես կերաշխավորվի ամբողջ Եվրոպայի միջուկային անվտանգությունը, հայտարարել է Զելենսկին։
Повноцінного контролю України за ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.
Ага, Занге հնչեցրել նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը.
This is a serious hour, great hour, and the IAEA must be allowed to conduct its mission to Zaporizhia as soon as possible.
Սա լուրջ ժամ է, ծանր ժամ է։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հնարավորինս արագ պետք է ստանա Զապորոժիե առաքելություն ուղարկելու հնարավորություն, ասել է կառույցի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսսին։
Ծրագրի ավարտին էլ այն ազդեցության մասին, որ կարող է ունենալ ուկրաինական պատերազմը շարքային ռուսաստանցիների վրա։ Եվրամիության մի շարք պետություններ դադարել են ռուսաստանի քաղաքացիներին կարճաժամկետ տուրիստական վիզաներ տրամադրել։ Այս գաղափարն առավել ավարտուն տեսք ստացավ Ուկրաինայի ղեկավարների վերջին հայտարարություններից հետո, դրանցում ուկրաինացի գործիչները պնդում էին, թե ռուսաստանցիների մեծամասնությունը, եթե դեմ չէ Ուկրաինայում ծավալված պատերազմին, ապա նրանց մուտքը Եվրամիության տարածք այլևս անիմաստ է, թեման մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Օրերս Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին The Washington Post-ին տված հարցազրույցում արևմտյան երկրներին կոչ արեց Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիներին արգելել մուտքը արևմտյան երկրներ, իսկ նրանց, ովքեր արդեն Եվրամիությունում են, հետ ուղարկել իրենց հայրենիք պայքարելու Պուտինի ռեժիմի դեմ։ Էստոնիան, Ֆինլանդիան, Չեխիան, Բելգիան, Լատվիան ու Լեհաստանը Ռուսաստանի քաղաքացիներից այլևս չեն ընդունում կարճաժամկետ վիզաների փաստաթղթեր։ Գերմանիա արտգործնախարարությունը նախորդին հայտնել է, որ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարներն օգոստոսի վերջին Պրահայում կարող են քննարկել ռուսներին Շենգենյան վիզաների տրամադրումն արգելելու առաջարկը։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան պնդում է, եթե Ռուսաստանի բնակչության մեծամասնությունը աջակցում է պատերազմը սկսած Պուտինին, ապա ռուսաստանցիները Եվրոպայում անելիք չունեն։
Ռուսիաները в абсолютній більшості підтримують агресію проти України։
Ռուսների մեծ մասն աջակցում է Ուկրաինայի դեմ ագրեսիային, ռազմական գործողություններին եւ սպանություններին, ինչպես նաեւ օտար հողերի գravmանը։ Հետևաբար նրանց միջազգային սահմանները հատելու իրավունքից զրկելը բավականին տրամաբանական է, քանի դեռ չեն սովորել հարգել այդ սահմանները։
Ռուսաստանում ինչդեռ վրդոված են պաշտոնական Կիևի առաջարկից եւ պնդում են, որ դա մարդու իրավունքների, մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքի խախտում է։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը նաեւ այդ քննադատությանն է հակադարձել։
Մենք також не сприймаємо аргумент, що такий крок
Մենք նաեւ չենք ընդունում այն փաստարկները, թե նման քայլը իբր կսահմանափակի Ռուսաստանից հեռանալու հնարավոր ուցուն նրանց համար, ովքեր չեն աջակցում Պուտինի ռեժիմին, մարդիկ, ովքեր հետապնդվում են միշտ կունենան քաղաքական ապաստանի տարբերակը, բայց ԽՍՀՄ եւ Զ տարերով շապիկներով զբոսաշրջիկները չպետք է շրջան օտարելողապերում, տեսարժան վայրերում, խանութներում եւ ռեստորաններում, քանի դեռ նրանց երկիրը արյունալի ագրեսիվ պատերազմ է մղում Եվրոպայում։
Կրվավ ու Զահարնիցկո վինու Եվրոպի։
Փաստաբան Օլգա Գնիզդիլովան Կիևի առաջարկը դրամաբանական է համարում եւ շեշտում, սահմանափակելով զբոսաշրջային վիզաների տրամադրումը Ռուսաստանի քաղաքացիներին Եվրոպա Ռուսաստան միաժամանակ պետք է պարզեցնի մարդասիրական վիզաների եւ ապաստան ստանալու ընթացակարգը։
Հուսով եմ, գործը երբեք չի հասնի դրան, բայց դա անհնարին սցենար չէ։ Եթե Եվրոպայում պատերազմ սկսվեց հսկայական թվով փախստականներով ու միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտմամբ, ապա իհարկե ոչ մի բան պետք չէ բացառել։
Ռուսաստանի սկսած պատերազմից դժում են նաեւ այն ռուսաստանցիները, որ տարիներ շարունակ ապրում էին Ուկրաինայում կամ բարեկամներ ունեին այդ երկրում եւ բարբերաբար այցելում է նրանց։ Հուլիսի 1-ին Ուկրաինան վիզային ռեժիմ է մտցրել Ռուսաստանի հետ։ Ուկրաինայի միգրացիոն ծառայության տվյալներով այժմ բնակվում է ռուսական անձնագրերով մոտ 175,000 մարդ։ Նրանք ունեն ժամանակավոր կամ մշտական բնակության թույլտվություն։ Շատերի մոտ, սակայն, այդ փաստաթղթերի ժամկետը սպառվում է կամ արդեն սպառվել է։ Երկրաձգումը կարող է լինել շատ դժվար կամ նույնիսկ անհնար, արդյունքում նրանց վտարում է սպասում։ Ինչ վերաբերում է ռուսաստանցիների աջակցության այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիային Ուկրաինայում, անկախ հարցումները Ռուսաստանում չեն անցկացվում վաղուց և անկախ վերլուծաբանները հրապարակվող հարցումների արդյունքներին չեն վստահում։ Մյուս կողմից, սակայն, ակտիվ տեսանելի հակապատերազմական շարժում Ռուսաստանում տարբեր այդվում օբյեկտիվ պատճառներով չկա։ Մեդուզան հուլիսին հրապարակել էր Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմի պատվերով անցկացրած փակ հարցման արդյունքները, որոնց համաձայն ռուսաստանցիների 30%-ը կարծում է, որ Ուկրաինայի ռազմական գործողությունները պետք է որքան հնարավոր է շուտ դադարեցվեն։ Եվս 13%-ը դժվարացել է պատասխանել հարցվածների 57%-ը կարծում է, որ պատերազմը պետք է շարունակվի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։